40-шы трек.
Қосарларым бар ма деген? Дұрысы осы ғой. Мұнан артық не дейміз? Осынша күн Алтын Орда тағынан дәмеленіп жатқан Витовт мұны оқығанда жарылып кетпесе не қылсын? Бейшараға жаным ашып отыр деп мысқылдады аңдысын. Онда қазасына бата оқыр жасай берейік деп Қажы Мұхамед езу тартты. Астайын болған шағана көш шырымын алған ұлы би түмен басыларды шақыртып кеңес өткізген. Бәрінің пікірі борсықтыдан шегінбей, табан тіреп соқсуға сайған. Үнсіз тыңдады. Шегінеміз деп шегелей сөйледі ұлы би. Неге десіп шу етті? Біздің мақсат шайқасты тепетен аяқтап, жауды кері қайтару емес, осы жерде күйрету. Ол үшін біздің қосындар тұрған жер қолайсыз. Дұшпан өзеннен бері өтсін. Сонда ғана бізге айнала соққылауға ыңғайлы жағдай туады. Бұл дұрыс шешім деп қостады татар башқұрт қолын басқарған Рахым. Зеңбіректеріне не айла жасаған дұрыс, Қажы Мұхамед тістене күбір етті. Темір Құтлыққанның әскері ұрысқа қатынаспайды деген ұлы бидің жүзіне бәрі аңтарыла қарады. Ол қолды сен басқарасың, Қажы Мұхамед. Түннің бір уағында сыбдырсыз жылжып кетесің де, мына орманның арғы жағына жасырнасың. Иә, деді Қажы Мұхамед. Өзеннің бейнесі ретінде ирелеңдей салынған тәшбиққа үңіліп, мына тұспа. Ол ұлы би орман ретінде қойған ұзақ тастарға үңілді. Орман өзеннен тым әрірек жатқан сияқты.
Орман әрректеу, бірақ ол Витовттың шолғыншыларының көзіне түспеуге жақсы. Ұрыс қыза келе бере жылжисың. Ол кезде дұшпанның саған назар салуға шамасы келмей жатады. Назары ауған шақта олар зеңбіректерін бұрып үлгермейді. Сол күннің кешінде алаш жұртының қолы жаппай шегіне бастады. Мұны көрген Витовт татарлар қорқып қашудың айласын ойлап жатыр деп, борсықты өзеннен әскерін жаппай өткізгенде ордалықтардың қозы көш жерге қайта бекінгенін байқап, қолды қайта жасақтады. Тамыздың 12-сі күнгі таң тып-тыныш. Үбеткен жел жоқ. Шырқау бекке шыққан бос торғай әлемінің әсемдігіне таң қалып ән шырқап тұр. Көктегі шөкімдей бұлт жай ғана ығысып бара жатқан таңғасын ішкен қол сап түзегенше күн арқан бойы көтерілген. Ұлы би қарсы жақтағы жау қолын ұзақ шолды. Ортадағы жарқ жұрқ еткен көк темірлі рыцар полкы екеніне дау жоқ. Зеңбіректері сол тұста болар. Витовт бар күшті ортаға шоғырландырды. «Ғазиз балам», деді ұлы би ұлына, «мен сені тіке ажалғайдап тұрмын. Анау рыцарлар, соларға қарай мыңдығыңмен шабасың. Сен жақындағанда зеңбіректен оқ жаудырар, мыңдық жақындаған сайын тобын ажыратып шашырай шабыңдар. Зеңбірек күркірі естіле садақ оғын жаудырып кері қашыңдар. Құп әке, еш қам жемеңіз, ажал Алладан. Рахым», деп бұрылды ұлы би, «сенің түменің оқ бойы кері отырады. Сендер де қашқан болыңдар, тек ат басын кері бұрылуға әзірлеген дұрыс. Витовт ұрысты өз бастағысы келгендей, көктемірдің сақыр сұқыр еткен дыбысы мыйды шағып, рыцар полкы аяңмен бері жылжыған. Тәрізі анау үшкір тұмсығымен орда әскерін қақ жарып өтетіндей дабыл қағылды. Ұр, ұр, соқ, соқ. Аллаху әкбарлап шапқан ғазиздің мыңдығының қай қықылыштары күн нұрмен ойнап ашық күндегі найзағайдай жарқылдаған. Ғазиздің мыңдығының соңынан айғай сүрен көтеріп аттанған түмен әскердің шаңы көкке көтерілді. Кенет рыцарлар бір жағына ойысқан. Тасада тұрған зеңбіректер үңірейген аузынан кезекпен кезек түтін құсты. Бытырай жөнелген ғазиздің мұңдығы әлі ілгері шауып бара жатыр. Ортаға түскен ажал доптарынан атымен қоса төңкеріліп түскендерді көріп, ұлы бидің жүрегі қан жылады. «Әй, ғазиз баламай, сенің де ажалың осында шығар», деді әке үні. Жалт бұрылып үлгірген мұңдық садақтан оқ жаудырып кері қарай қашты. Рақымның түмені де ат басын іркіп, қашқан сыңай тантып, желе жортқан. Ат тұяғымен зеңбірек добынан көтерілген шаң ұрыс алаңында көзге түрткісіз екен. Кері шөңкілген орда әскерін көрген рыцарлар енді болмаса ол жадан құр қалатындай әсерге енді. Әр рыцар өзінің батырлығын көрсетіп қалуға мұнан ыңғайлы жағдай жоқтай. Пәлен рыцардың керемет ерлігі деген атақ барлық Еуропаға жайылмай ма? Асқан құрметке де иелік ететіні даусыз. Рыцарлар бірін-бірі итермелей алға ұмтылысты. Жылжымалы темір қорғандай қағарлы сап бұзылды. Қашқан орда сарбаздарын қуып жетпекке ұмтылып, аттарын сабалап, бытырай шауып шыға келді. Ұлы бидің күткені де осы шақ еді. Өзі мыңдығын бастап, алмас қылышын найзағайтай ойнатып, рыцарлар полкының бүйірінен тиген, ауыр темір құрсанып, ебедейсіз қимылдап, аттарының басын бұрып та үлгермеген рыцарларды шоқпармен соққылап, ат омырауымен қағып, ат матымен төңкеріп тастаған сарбаздар сүт пісірімге жеткізбей ұйпап жіберді. Тағы да зеңбірек күркіреп, ажал добын құсып-құсып жібертте, оның соңынан Витовтың жер қайысқан қолы шабуылға шықты. Рыцарлар тобын жайпап тастаған соң, бір жүздікті ғана соңына ерткен ұлы би биіктеу жерге шығып, шайқас алаңын жеті шолған. Зеңбірегі тоқтағанымен гүрс-гүрс мылтық атып, ажал оғын сепкен Витовт қолы еңсертер емес. Кей тұста тіпті үстемдік алып бара жатқандай, ұлы бидің көңілі алаң. Дұшпан қолының ту сыртынан жіберген Қажымұхамед қайда, неге үнсіз жатыр? Майдан даласы шешуші шаққа жетті емес пе? Түсауып кетті, әл онан белгі жоқ. Кенет дұшпан қолының ту сыртынан өрт шықты. Шайқастың әптен қызған кезінде дұшпанның ту сыртынан тап берген Қажымұхамед қолы зеңбірекшілерді тапап өтіп, отты қарудың өзін төңкеріп тастаған да жүктегін арбаларға ұшына от байлаған оқ жаудырған. Көліктерді қорғап тұрған полк өрт сөндіріп әлек. Ақыры сөндіре алмастарына көздері жетіп, атқа қонып, оқ жаудырған жүздікке ұмтылған. Жүздік тұра қашты. Қашқандарды қуып жетіп, қырып салмақ еді. Кенет орман арасынан шыға келген қалың сарбаздар тобы қайта жолдарын қиып тастап қоршау қалды. Ұрыс ұзаққа созылмады. Полк сүт пісірімдей уақытта тегіске жуық жер жастанған. Қажымұхамед сарбаздары сол бетінде Витовт әскерлерінің көк желкесінен тиіп, қанды қырғынға араласып кеткен. Кескілескен ұрыстың айқай ұраны төбеде тұрғандарға жетіп, қандарын қыздырғанын ұлы би де сезініп тұр. Аттары тықыршиды, өздерінің қарулары жиі соға берген. Кенжесі Жақсыбайдың да қаны басына шауып, қолы қылышының сабына жиі барып қалады. Шайқастың бір сәттегі қимылдары бірде-бірде ұлы би тұрған төбешікке қарай ойысты. Бір жүздікке ие болып, алаш сарбаздарының шабуылына қарсы тұрып жүрген еңгезердей көк көз сарының қимылы еріксіз өзіне назар аудартқан. Мына қимылдармен қоршаудан шығып кететін түрі бар еді. Бірақ олар қасарысып, ұлы би тұрған биікке қарай жол ашуға тырысып бақты. Ұлы биге төнген қауіпті байқап тұрған Түнболат, өз жүздігімен еңгезердей сарының жолын кес-кестеген. Жанталасқан арпалыс көз алдарында өтіп жатыр. Дұшпан жүздігі бой берер емес. Түн болат жүздігінің арасынан жол ашып, төбеге жақында бақ қалды. Жақсыбайдың қылышына жармасқан қолын ұлы би ұстай алды. Асықпа дедді, артында тұрған жүзбасыға бұрылып, дұшпан жақты нұсқап иек қақты. Мен де барайыншы, Жақсыбайдың үні еркелей шықты. Жөнел ендеше, қамшы тиген аты аспанға секіріп, боқша зулай жөнелді. Қымғиғаш айқастың ішіне енген Жақсыбайдан ұлы би көз жазып қалды. Оның назарына толық қоршауда қалса да, қарсылығы басылмаған дұшпанның соңғы айқасына оған. Енді оларға тірі қалуға үміт жоқ. Бірен сараны болмаса мылтығынан оқ атып, жартып жатқаны да шамалы. Өзеннің арғы бетіне шыққан бір топ адамның құла дүзге қарай қашқаны көрінді. Қуып бара жатқанда ешкім көрінбейді, сонда да аттарын сабалап безіп барады. Анау Витовт қой деп қалды. Сол топтан көз айырмаған аңдысын. Әскерін тастап, бас сауғалап барады. Қап, ұлы би өкінді, қолға түсіру керек еді. Тоқтамысты соңына ерткен Витовт азғана адаммен қашып құтылса да, қоршаудағы қолы толық опат болған. Ұлы би өзінен әлде қайда басым, әрі отты қаруы бар жаумен айқаста, өз әскерінің де шығыны мол екенін көрді. Өрімдей жастар да, сақалына ақ кірген сарбаздар да, ұлы шаңырақ алтын орда үшін жанын пида етіпті. Бәрін ақ жауып, арулатып, намазын шығарып, жер қойнына тапсырған. Қолға түскен мол олжа тіріге де, өліге де бірдей бөлінді, қол тарады. Өз басы осы олжадан бір суыртпақ жіп алмады, көңілі әлі күпті. Арқаға жетіп, ордасында дем алғандай еді. Енді тыныштық орнар деген сенімнен көрі күдік басым. Ажал қанша төнсе де, осынан сусып шығып кете берген Тоқтамыс шырайын алып, Сібір өтіп кеткенін естіді. Енді сол жақтың жұртының дүрліктіріп жүрген тәрізді, балалары Жәлелі дейін мен керім берді Мәскеуді барып паналапты. Борсықтағы соғыста орыс ұлысы өзінің кімді жақтайтынын анық болған. Тоқтамыстың екі баласының сол жақта болуы тағы да жаулықтың өртін тұтату емес пе? Борсықтағы қырғын шайқастан кейін енді орыс жұртына аттанып, сазасын берер күште жоқ. Енді бір он шақты жыл тосып, алаштың он жасар ұлының найза ұстар шағын күтуге тура келді. Алтын орданың іргесі енді шайқалмастай бекітсем деп еді, уақыт енді мұрсат берсе игеді. Ордадан хабаршы келіп тұр деді есіктегі жігіт. Кірсін, ұлы би деп хабаршы алдына құлай кетті. Хан ием дүниеден өтіп кетті. Ұлы би қанша қайратты жан болса да, осы жерде бір осалдық ұстаған, иығы селк етті. Суық хабардан көңілі бұзылып, көзінің алды қызарды. Сонан соң әлсіздікке бой алдырғысы келмегендей, басын шайқап, маңдайын сүйеп, әлденені шеше алмағандай ойлана теңселді. Шешім қабылдау керегі анық. Ендігі шешіміне жаңсақтыққа орын жоқ, алтын орданың тағдыры тағы да қылыштың жүзіне түскендей. Кермедегі қола жорғаға мініп, ұлы тауды бетке алып, сыдырта жөнелді. Шаңқай түсте мұнартып тұрған таудың ат жетер жердегі биігіне дейін шығып, шылбырды соңынан қуа келген жігітке тастап, әр қарай жаяу өрмеледі. тіптік шыңның басына демігіп шықса да, Ұлытаудың жотасын бойлай ескен самал жел, денесін аймалап, бар шаршаған суыртпақтай суырып әкете берді. Осы шыңнан шығысқа қарай тау жотасы бір келкі созылып жатыр. Арқаның осы тауының алыптығын да, алаңқай аймалаған шуақты жылылығын да ұлы би осы шыңға көтерілгенде үнемі сезетін. Шыңның басы жалтыр тас. Жалтыр тасқа малдасын құрып, сонау күші тау, алтын шоқыға, ешкі өлмес, бұйрат-бұйрат адырларға, арманға толымынау дүниеге үзіле қарады. Ендігі бір сәтте бәрі де көз алдынан ғайып болып, ендігі кезекте туындалар уақиғалар шаңдатып, бұрқыратып, тізбектеліп келе берді. Темір құтлық қанды өлімге қияр емес. Сонау алыс-алыс шақтардан бері талай уақиғаларды бірге өткізген сенімді досы еді. Ұлы би жиенім өлді деп өкінген жоқ, бұжалғаннан кім өтпейді? Жоқ, ол Алтын Орданың іргесін бекітуге өзімен бірге күресе білген, хан тағына енді бекем отырған адамның енді ғана қол жетер мүмкіндік туғанда арадан кетіп қалғанына іші удай ашыды. Мемлекетті емес, елді емес, тек хан тағы үшін арын да, бәрін де сатқандардың алдын енді қалай алам деп қам жеген. Темір құтлықтай сөзге түсіне алатын пайымды хан енді табылар ма? Ұлы би тағы да екінші рет қайталанбас сын сағатының үлкен өзгерістер туар шақтың алдын тосқанын түсінді. Осы өзгеріс сәтті кім қалай пайдаланбақ, кімнің қандай айла тәсіл ойлап жатқанын, нені өлшеп пішкенін бір ұлы жаратушыдан басқа кім білет? Жазмыштан озмыш жоқ шығар. Дегенмен де қайыстың алдын алу жөн. Асығып аптық бас, жайбасарлыққа жол жоқ. Осы жасында, осы дәрежесіне не бір шытырман оқиғалардан өтіп, талай шайқастарды басынан өткізіп жетті. Сондағы жетекшісі сол шақта болдырап көрінген арманы еді. Сол бір ұлы үмітті қалыптастырған білімдар әкесі, өмір жолында кездестірген данагөй ақсақалдар. Арманның ақшыл бұлты, Алтын Орданың киелі шаңырағы, талай ұлыстар мен бөтен жұрттар сыйып кеткен кең керегесінің бүтіндігі еді. Енді де одан көз жазып қалмақ емес. Тақталасына жол беруге болмайды, деді ордасына қайт оралған ұлы би. Уақ құдайым, тағы да сондайлар шығып беді, деп Шәушек би уайым төкті. Бүгін шықпаса, ертең бой көрсетеді. Тағы үшін қан төгіскен заманға дәл келгеніміз ай, Қажы Мұхаммед өкінді. Өкінішпен іс бітпес, соңымыздан еруге бір-екі жүздікті дайында, деп ұлы би Қажы Мұхаммедке тапсырыс берді. Ертең ертемен аттанамыз, бәрі де қосалқы ат мінсін. Суыт жүріп Алтын Орданың бас қаласына жеткен. Темір құтлыққан жерленіп те қойылыпты. Ел абыр сабыр, кімнің хан тағына отырарын болжамдап дауласқан жұрт, тоқтамыстың өзі болмаса да балаларының бірі болу керек дескендер де бар екен. Сірә Таққұмар ханның Баққұмар балаларының да жансыздары таратып жүрген қауесет шығар. Хан тағына біреуді отырғыза қою да мұндай да оңай емес. Кешегі бір өткен шақта темір құтлықты хан тағына отырғызуға ұлы би өзі басшы болса да, бір жағы әмір темірге сүйенген, ол саясатынан қателік көрмеді.